bos días. Os nenos e nenas de cuarto nivel de educación primaria, con motivo da celebración do Día Internacional da Muller, temos o placer de ter connosco a Filos Pasandín Blanco, unha muller xalleira, nacida no lugar da Pardiñeira, parroquia de Cícere, que nos quere dar a coñecer a súa profesión como zapateira. Cando te queiras, Filo, podes empezar. Grazas.
Pois moi bons días, é un placer para min poder estar aquí con vos, con nenos que vos criastedes, que vos estades criando na mesma zona onde eu me criei, na terra de Xallas. E quero que saibades que eu fun das primeiras alumnas deste colexio. Eu empecé aquí a estudiar na aula que está en frente das escaleiras, que non sei se é o número 30 ou 31. Aí fui a miña primeira clase e o meu tutor era don José Manuel Tuñas. Había só un curso de octavo, que eran os máis grandes do colegio, e despois, pouquinho a pouco, pois, fomos aumentando, éramos 1000 e pico de nenos, éramos moitísimos nenos, e teño moi bons recordos deste colegio. Había moitísima disciplina, había que andar, claro, todos dereitiños, porque éramos moitos, xa non podíamos facer cada un o que quixera. Pero eso, que teño moi bons recordos. E sinceramente, cando estudiei aquí, o menos que me imaginei é que acabaría sendo zapateira. Pero bueno, o que si sempre tuve moi claro é que quería ser independiente, quería ser unha muller, pois eso, que se entende por unha muller libre, unha persona autónoma, que non depende de terceiras personas. Cando salín daqui do colegio, pois primeiro estuve en Santiago, fiz un bachiller. E despois, como, bueno, non había moitos cartiños na casa, dixo, por nada, voume pa Suiza con meus irmáns. E alá estuven, hasta que, bueno, enamoreime dun chico moi guapo, moi amable, moi, moi boa persona, e formamos unha familia. Entonces a miña idea de forrar cartiños para facer a carreira de matemáticas, que era o que a mí me gustaba, xa pasou a segundo plano, e o que é, pois, ter unha familia foi o que priorizou. E despois, bueno, cando viñamos de Suiza, para empezar aquí, pois non sabía moi ben o que facer. Entonces empecé a darlle voltas e voltas e a preguntar, a escuitar moita xente, moitas opinións, o que facía un, o que facía outro. E aí fui cando, pois, cheguei á conclusión de que, bueno, por circunstancias, unha chica que me dixo, pois mira, eu penso que isto que sí, que o poderías facer, que... E, bueno, entereime un poquinho máis a fondo en que consistía levar unha zapatería, unha tienda de reparación de calzado, como habería que facer, e deixeime aconsellar por quen conocía. Estuve con un zapateiro, vendo como traballaba ele durante un par de meses. Parecíome que eu era moi competente para facer ese traballo, que non era nada difícil, e foi cando me animei. Bueno, acabo de facer agora 21 anos. Empecé a traballar na zapatería o 5 de febreiro do ano 2001. O sea que teño 21 anos cumplidos como zapateira. Experiencias, pois moitísimas. Acórdome o primeiro día que abrín a zapatería, pois entráramos solo 4 pares de zapatos. E xa, bueno, se é así, non teño problema, porque claro, non teña moita experiencia. Non teño problema, que 4 pares ao día ben os fago. Que pasa? Que despois, o segundo día, entraronme 20. Entonces aí xa me vin máis apretada, máis... Tuvenlle que dedicar moitas horas, porque claro, é un traballo manual, tenche que gustar o que faz, as manualidades. É satisfactorio, porque traenche un zapato, pois, bueno, claro, para arranxar. Entonces ti falo, pois, da mellor maneira que ti entendes. E cando ves, pois, a cara do cliente, dices, digo, pois que satisfacción. Xa non é solo o que ti cobres, sino que estás satisfeita co que ti fixeches. É como, pois, acórdome dunha vez unha señora que me dixo ela que... Va buscar... Era unha cosa moi complicada. Entonces eu intentei facelo, ela, cando viu que eu fixera, dixo, mira, ai, que maravilla, que bien te quedou. Canto che teño que pagar? E dixenlle, non che cobro nada, porque mira, iso é como cando estás embarazada, que vos iso non sabedes o que é, pero é unha cousa moi bonita notar un neniño dentro de ti. E cando das a luz, que pasas un traballo, madre mía, o que doi iso. Pero despois, cando ves o bebé, pois xa todo, parece que xa non doi tanto. Entonces, acuérdame que me dixo ela que me vas a decir a mí que yo soy comadrona. O sea, que la había moitas veces eso. E sí, o traballo que fai un é como a vos, pois cando vos esforzades por facer un traballo, e costa vos moito, sinceramente, inda que non vos deen alá un sobresaliente, unha supernotaza, estades satisfeitos co que fixestedes, porque vos costou un esforzo, e sentides vos gratificados co traballo que fixestedes, supoño. Entonces a mí, pois, pásame algo parecido. Despois, bueno, empecé eu sola na tienda. Despois, co tempo, o fillo máis vello, cando el tiña 19 anos, cando empecé, el tiña, tiña 14. Despois, cando tiña 19 anos, intentou, bueno, sacou a ESO, todo eso, intentou facer bachiller, pero a verdade é que lle costaba moito. Entonces, con 19 anos, tomou a determinación de quedarse comigo na zapatería. E, bueno, moi ben, os dous, el fixo un curso de cerrajero, sabe, pois, cambiar un bombín, abrir unha porta cando che quedan as chaves por dentro, cambiar todo o sistema de dunha porta cando non funciona ben, a ver, moitas cousas de cerrajería. Bueno, é un complemento máis para a zapatería, gustalle moito facer mandos, chaves. Entonces, pois, bueno, complementámonos moi ben entre os dous. De feito, hoxe el foi abrir a tienda para eu poder estar aquí. E tamén sabe arreglar zapatos, pero, bueno, iso xa non lle gusta tanto, iso gustame quizá máis a min. Despois, co tempo, el, bueno, ilusionouse e quiso montar tamén unha zapatería, e ela abriu unha tienda lá en Marineda City, que seguramente que o conocedes, no centro comercial. Estuvo ali 5 anos, pero, bueno, despois, por circunstancias, pois, volviu outra vez pa xunto de min, e volvemos a estar outra vez os dous. Eu teño un pouquinho máis de calidad de vida, e, pois, ten un sueldo. Estamos, bueno, eu pola miña parte estou moi contenta de telo comigo na zapatería. E despois anécdotas a ver todos os días, desto de que che veña unha cliente que che diga: mira, me haces tú la llave, me la hace tu hijo. E resulta que vai a filla e dixe: oites, que foi mamá que me enseñou a facer as chaves, Claro, ao ser muller, pois parecelles que non somos tan competentes para esas cousas. Pero, sin embargo, pois, sí, non... E despois, a ver, en tema de que por ser muller e ter unha zapatería, hombre, a ver, algúns detalles sí que ten pasado. O que sí me chama a atención é que as que intentaron desprestigiarme casi sempre foron mulleres. Parece mentira, verdad? Que sean justamente as mulleres as que intentan desprestigiar a... Aí cheguei á conclusión de que as máis machistas somos as mulleres. É unha pena que sea así, porque somos nós unhas contra as outras. Sin embargo, de parte de homens nunca me pasou así cousas raras, pero si sí, as mulleres sí que ás veces intentaron menospreciarme pola profesión que teño sendo muller. Bueno, non sei moito máis que contarvos. Non so que cando chegamos, a ver, isto, por exemplo, pois, este é a parte de atrás dun zapato que lle chaman tapa, que isto tamén quero que vos quede claro. A parte de atrás é a tapa, e a parte de adiante é a suela, porque hai xente que lle chama suela a tapa e tapa a suela. Non, a parte da planta do pé, isto é así, non sei se o vedes todos. Pois isto é para a parte de adiante, que é, bueno, máis conocido como filis, pero filis é inglés. No noso idioma sería, pois, unha suela de goma. E a parte de atrás, pois, é o tacón. Este é, bueno, un modelo distinto, pero é máis ou menos o mesmo sistema. Isto é máis ben para calzado de montaña, que agora está tanto de moda. Despois tamén, pois, a ver, no tempo libre intento facer, pois, chaveiros, porque, bueno, gustan moitas manualidades, ainda que, a verdade, moito tempo libre non teño. Estes así, pois, fixo no seu. Este, para meter as chaves unhas contra as outras, para que non se estropeen o bolsillo. Despois, tamén, o que vos decía antes, que, bueno, facer mandos a distancia, que lle gusta moito facelos ao meu fillo, pois, estes son mandos, pois, para abrir un garaxe, para... Entonces hai veces, pois, que lle cambia a botonera, a parte dos botóns, e outras veces, pois, que fai copias. Temos unha máquina, de feito, agora xa o fai a través dunha aplicación no móvil para facer a copia do mando. E despois este outro que tamén vos trouxe. Isto é, bueno, se o vedes así, seguramente que vos sone. Cando abride a porta da casa, isto é o que lle chaman un bombín ou un cilindro. Pois é, metes a chave por aquí e esta cousinha que chaman lle leva é o que abre e cerra a porta. Sabes, cando ti tiras que non abre é porque isto está pasado. Entón non hai maneira de abrir a porta, ten que quedar cara abaixo para que a porta abra. E o meu fillo, pois, fixo un curso para poder aprender a facer eso. E despois, bueno, trouxemos tamén unha sandalia que tiña ali, que me trouxe unha clienta, para que seguramente, que espero que lle guste cando eu veña por ela. Pois a sandalia, nun principio, cando me veu, estaba así. Está rota a suela, podriuse o tacón, podriuse o piso. Entón, eu, o que lle fixo foi puñerlle isto, que se chama unha vira, quitarlle un tacón vello, puñerlle unha vira todo de arredor, e despois puñerlle un piso novo, puxenlle este piso novo por abaixo, e despois remateillo, e este é o resultado. Sabes, a sandalia, outra vez, porque a sandalia está nova, é unha geos, de, seguramente que lle costaron os cartiños, e pode volver a puñer a lucir outra vez este verano. E a ver, isto agora é moito do que se fai. Cando empecé hai 20 anos, quizá pois estuvese traballábase máis o que se chama zapato de suela de coiro. Había que cambiar a suela, ou puñerlle o filis esta, a goma esta, para que non se estropeara tanto. Sin embargo, agora, xa o que hai, eu, bueno, mero para vos, e todos estades ou con zapato deportivo, ou con bota tamén de inverno, sí, sí. Entonces é todo calzado de goma. Entonces agora, pois, quizás se fai máis este tipo de reparación, de cambiar o piso, que non de andar, pois, coa parte do tacón e coa parte da suela. Ainda que, bueno, moitas veces, pois, o tacón desgástase, e o que se fai é, pois, intentar recuperar ese desgaste que houve no zapato. Sí, todas esas cousas, ainda que vos parezca mentira, pois sempre temos que estar aprendendo, porque mira, cambiou un pouquinho a moda e nós temos que adaptar aos tempos. Non podemos quedar, se te quedas, como di o refrán, ou te renovas ou se non morres. E nós tamén. Hai que levar conta de que gomas hai que utilizar, hai que innovar todo o tempo. Despois tamén, pois, co tema dos mandos, co tema dos bombins, tamén cambia. Bueno, temos que sempre estar innovando e aprendendo, pois, as cousas novas que van aparecendo. E despois tamén, pois, moitas veces a xente pídenos, digamos que queren unha orientación para saber, pois, como cuidar o calzado, como, de que mellor maneira, porque, por exemplo, pois, hai moita xente que compra zapatos destos de ante e ponos con pantalón vaqueros que destiñen, e despois, claro, eso como se fai? Ou van tirar a basura e gotea yo a bolsa da basura, calle aceite na bota, e despois unha bota que lle custou, pois, ao mellor igual 150 euros, e que fai agora ca bota? Entón, pois, todo eso pregúntanos e nos intentamos orientalos. Non nos dedicamos á limpieza do calzado, pero, bueno, intentamos orientar os clientes para que cuiden o calzado, porque non é porque nós o limpemos un día. Hombre, se é unha cousa dunha boda ou eso, pois sí que o facemos, un evento especial, pero se non limpiar o calzado todos os días, eso debe de ser o mesmo cliente que teña ansia do seu calzado. É unha cousa dele que ten que ter cuidado de tela limpa. E despois así, pois non sei, non se me ocorren así moitas máis cousas que decirvos. Non sei vos as preguntas que tendes, que vos queredes me preguntar algo. Ah, penso que aí se ven un disposto a preguntar. Vamos a ver.
Atopaste algunha vez na situación de non ser capaz de facer algo que che pedía o cliente?
Pois, bueno, a ver, unha das cousas que me acordarei sempre, que non porque non fora capaz, sino porque non tiña a maño, un zapato dunha señora maior que viña con muletas a pobriña, pois, claro, doume moita pena, porque ademais empezou a chorar. Non me digas que non ten arreglo os meus zapatos, que son os únicos que podo andar con eles. E claro, doume moita pena, pero non tiña arreglo, eu tampouco non a podía engañar. Entón, eso sí que me dou moita pena. Pero bueno, seguramente que vos tamén tendes cousas que non sodes capaces, que e ten que quedar sin facer, verdad? A ver, outra pregunta máis.
Cando empezaches a traballar como zapateira ou alguén que non te apoiara nesta decisión?
Bueno, pois mira, xa que me preguntas eso, a posición máis grande que tuve foi na casa, foi o meu home, que me decía, ti vas tirar cos cartos, ti non sabes onde te metes, non vas a ir adiante, non vas... bueno, fui quizá pois, a oposición máis grande, pero bueno, pois está todo contento.
Coñeces máis mulleres que teñen este oficio?
Pois sí, a ver, non moitas, pero mira, no centro comercial de C hai unha zapatería que é unha chica que é regenta, leva unha chica. Despois había outra alá en Coruña nos mallos, que penso que esa chica que xa, bueno, unha señora que xa debe de estar jubilada. E despois había outra que a verdade que lleva moi ben, que é daí da zona de Carballo, ainda que ela traballaba na Coruña, ali nos Osgados. O home tamén era zapateiro, ela de feito aprendiu co home, e iba moito mellor a ela co home, pero despois quedou embarazada e deixou a profesión. E son as que conozco.
Se volveres ao pasado, escollerías de novo ser zapateira ou non?
Pois, a ver, a verdade é que a experiencia foi moi bonita, gustoume. Sí, todo o que me relaciona coa zapatería para min é moi gratificante. E penso que sí, que se pudera volver a escoller, seguramente que fixera o mesmo que fixe.
Nalgún momento da túa vida sentixeste menos valorada por ser muller zapateira?
A ver, valorado o meu traballo, non. Incluso me teñen dito que se notaba que era muller porque era moi detallista, moi, sabes, que me paraba a facer o meu traballo. Digamos que houve o que vos decía antes, que houve mulleres que intentaron menospreciarme por ser unha muller que se dedicaba, acórdome que esta señora díxome de que maneira eu definía a miña profesión dunha forma fina. Entonces, pois, bueno, eu naquel momento colleume así un poquinho por sorpresa, non soube moi ben que dicirlle, se chega a ser hoxe, digo cheo a ti que a deixo coas patas para arriba.
Alguna vez alguén tentou desprezar o teu traballo polo feito de ser muller?
Pois verás, cariño, non, polo xeito de ser muller, non. Intentaron desprestigiarme por eu tomar a decisión de ser zapateira. Pero o meu traballo en sí, non. Máis ben, o que lle dixen a túa compañeira, casi máis ben mo alabaron por ser muller, que notaban, porque era xente que viña de outras zapaterías e vían como traballaba eu. Entonces casi máis ben que mo alababan.
Tes axuda na casa a hora de facer as tarefas do fogar?
Bueno, ti axudas moito a túa mamá. Ui, pois na nosa casa pasa o mismo. Entón, pois, bueno, intento lidiar o mellor que podo, pois as tarefas da casa é máis o meu traballo, sin deixar unha cousa e seguir coa outra.
Coa crisis do COVID-19, notas que hai son ou subida no teu traballo?
A ver, entre o COVID-19, que é a xente que non anda tanto, non se pode arreglar tanto porque non hai tanta festa, tanta... Entonces, pois, sí que se nota. E despois outra cousa tamén que influye moito é que a xente agora vai moito de zapatilla deportiva, que tarda máis en desgastarse. Ao ser un tacón ancho, pois tarda máis en desgastarse que cando, por exemplo, é un taconciño fino de agulla, que en dúas postas xa ten que cambiar a tapa.
Que é máis molesto cunha pedra nun zapato?
Ai, pois eu aí casi te diría que o ter que aguantar a xente que non ten humildade, sabes, que non sabe o que quere, que parece que o único que lles gusta é facerlle daño aos demais. Eso sí que é moi molesto, moito. Ainda que non ten nada que ver ca zapatería.
Se eu che digo que no futuro quero ser zapateira, que me aconsellas?
Pois mira, diríache como a calquera profesión, que primeiro que te sentes, reflexiones, pensas no que che dixeron, no que escoitastes, no que te vistes, e que chegues a unha conclusión. Se ves que te sintes capacitada, adiante. Se ves que te impón e que non vas a ir adiante, que non te sintes con forzas ou que non che gusta, é mellor que pares antes de empezar, antes de facer unha desfeita. Pero eso, na profesión que decidas, como en calquer cousa da vida. Sí, a ver. A ver que me van decir por aí.
Canto tempo se levaría polo menos a arreglar un par de botas que están moi rotas?
É que depende da reparación, ou non é o mesmo pois poñer unha tapa, por exemplo esta sandaria.
Non, pero digo, calcar cousa rota.
Sí, é que non todos os traballos levan o mesmo tempo, nin todos os traballos se fan da mesma maneira. Por eso, sabes, hai que ter en conta que tipo de material estás traballando, non é o mesmo goma que PVC. Isto, por exemplo, desintegrouse, porque chamanlle PVC. É un material, é un aglomerado de gomas, non é goma-goma, é un aglomerado de gomas. E desde que fan os componentes na fábrica, hasta que se desintegran, empezan a repeler uns elementos aos outros. Pasan sobre 8 anos. Entonces para isto hai que ter uns pegamentos especiales para que despois che pegue, porque senón ti pégalo, isto non se pode clavar, claro que é goma. Se metes un clavo na goma ao ir andando, o clavo salpa fora, porque non sujeta, non é como se fora madeira. Entonces aquí ten que ser con uns pegamentos especiales. Entonces se non controlas eso, mal vamos, porque despois cae a goma. Entendes? Entonces, a ver, por exemplo, puñer unha tapa, unha tapiña pequeniña destas, pois igual en 5 ou 10 minutos está posta. Pero se é, pois, por exemplo, esta señora cambiarlle o piso, se leva máis tempo.
Cantos clientes tes ao día?
É que iso tamén depende, porque, por exemplo, de inverno, cando chove, hai moito máis traballo. E no verano, pois xa non hai tanta xente. No verano, de feito, hai aí como un mes ou así que só abrimos de mañán, xa non abrimos todo o día. E despois tamén tens que ver que o cliente na nosa tienda ven para deixar e despois volve outra vez para recoller. O sea que o mesmo cliente ven 2 veces. É unha tienda pequeniña, ás veces parece que hai moita xente, pero xa cadra non hai tanta tampouco.
Tiveches algún cliente non satisfeito polo teu traballo?
A ver, sempre pode haber algún cliente que... Pero, bueno, a maioría deles sempre quedan contentos. Pode ser que algún, pois, bueno, acordo-me así de casos así extremos, pero que ao final dábanse conta que eu tiña razón.
Traballas os sábados e os domingos?
Pois, a ver, mira... O sábado pola mañá abrimos a tienda de 10 a 2. E despois moitas veces pois levo para casa, sobre todo cando hai moito traballo, en épocas de inverno, levo para casa pois zapatos para tiñir ou cremalleras para cambiar, pero fago na casa, xa non vou á tienda.
Que foi o que máis te pediron? Unhas botas ou uns zapatos para arreglar?
A ver, o traballo que máis se fai habitualmente son tapas, a parte de atrás, o que vos enseñei antes, que é a zona do tacón, porque é a parte que máis desgaste ten. Eso é o que máis suele ser. E despois, bueno, de inverno, pois sí, bota. E despois de verano, porque tamén hai xente que pasa da bota á sandalia, xa non ten zapato. É o que máis abunda, sí.
Canto tempo traballas ao día?
Pois a ver, mira, son autónoma e non se pode mirar moito o reloj. O horario é de 9 a 2 e de 5 a 8. Pero bueno, se o traballo está sin facer, hai que facelo. Acórdome nunha ocasión, porque tamén facemos afiados, E acórdome de nunha ocasión unha señora que, claro, veu o asunto a min, es que tu horario me desconcierta. Hai veces que paso por aquí e son las 10 e aún estás abierta. Xo, bueno, por mira, abro cando chego e marcho cando, e cerro cando marcho. Ese é o meu horario. E despois, tali pasado, pois non sei, unha semana ou dúas, ven má carreira cun cuchillo jamonero. Ai, mira que me acaba de llegar gente a casa e el cuchillo non corta. Xe, ven, xa trae pa aquí, mira que ven, xe ven que eu teño aquí a arder da noite, ves?
Aquí remata a charla coa zapateira Filo, que nos acompañou hoxe para darnos a coñecer a súa profesión. Moitísimas grazas e volve cando queiras facernos outra visita.
Gracias a vos, gracias. Foi un placer.